970 millioner indere skal fra den 19. april til den 1. juni stemme. Indien er en transformation og udvikler sig under premierminister Modi til en stormagt. Er det Indien og ikke Kina, der bliver fremtidens asiatiske stormagt?
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordeling af magt og afmagt over kloden giver. Og den her Geopol handler om Indien. Og når Lars og jeg har talt færdigt, så tror jeg, vi vil nå frem til cirka tre ting. Modi vinder valget. Stort formentlig. Måske 400 ud af de 543 sæder i det indiske parlament. Valget vil bekræfte Indiens ønske om at være en hindu-stormagt. Og Indien vælger nu side, går op imod Kina og samler partnerne i Asien. Og vil det i virkeligheden ende med, på lang sigt, at det er Indien, der bliver den asiatiske stormagt. Det er det, som vi taler om i Geopolitik i dag. Jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og jeg er professor på Københavns Universitet. Og med mig har jeg
Lars Banker Struve, og jeg er til daglig generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank Atlantsammenslutningen. Vi skal en tur til Indien.
Vi skal en tur til Indien. Der stemmer de. Og det er jo verdens største demokrati, så det er jo i sig selv en fest. 970 millioner indere, de stemmer i sådan knap en måneds tid om at finde deres nye leder. Og Lars, vi kan jo nok ikke helt få 45 minutter til at gå med at diskutere, om det bliver Modi, der vinder. Fordi det gør han vel.
Det gør han. Det er næsten sikkert og vist. Altså det indiske valgsystem minder meget om det britiske valgsystem, så det er ligesom den person, der får flest stemmer i hver valgkreds, der går videre, og der ser lige nu helt markant ud til at være Modi og hans BJP-parti, der kommer til at vinde valget. I Indien har man meget for simpelt lige nu to blokke, der står over for hinanden, hvor man på den ene side har Modis Bharatiya Janata Parti, og på den anden side så har vi det klassiske kongresparti, som har styret Indien i to tredjedel af Indiens tid som selvstændig stat. Men altså, det ser lige nu ud som om, at det er det centrum højreorienterede hindu-nationalistiske BJP-parti under ledelse af Modi, der kommer til at vinde det her. Det medfører sådan lidt hævet øjenbryn i Indien og omegn, fordi en ting er, at vi nu siger, at der er 970 millioner indere, der går til valg. Det er rigtigt. Men inderne har måske fået et lidt mindre demokrati i virkeligheden, på trods af mange flere millioner stemmende, fordi tingene bliver ligesom pakket lidt. Der er nogen, der er lidt grove og sammenligner med Viktor Orbáns måde at køre Ungarn på. Andre er endda gået længere i indiske medier, kan man lige nu finde historien om Modi er ved at blive til en diktator. Lidt ligesom i den der film, der blev lavet af Cohen for nogle år siden, hvor han blandt andet skal løbe. Og han løber om kap, og undervejs så trækker han en pistol som diktatoren, og så skyder han alle dem, der er bag ved ham, og da han er ved at kollapse foran målstregen, så dem, der holder den der snor, man skal løbe igennem, de løber så hen til ham, sådan, så at han nærmest kan falde omkuld hen over den her. Og det er lidt sådan, det er meget fortegnet, det der foregår, men det fortæller lidt den bekymring, der er i dele af Indien for det, der sker lige nu.
Men det er vel også et udtryk for, at Modis parti har siddet ved magten længe, og de har en kæmpe majoritet i parlamentet, og det gør jo selvfølgelig, at det er dem, der bestemmer. På den måde kan demokrati jo ikke mindst, når man har et britisk lignende valgsystem, som inderne har overtaget, hvor dem, der får selv det spinkleste af flertal i en valgkreds, går videre, jamen så ender det jo tit med, at man har en majoritet i parlamentet, der er meget større end den majoritet, man har i befolkningen. Og den der type diktator-jokes, dem finder man jo også i Storbritannien og i USA, som har den samme type valgsystem. Så måske følger jokesene med valgsystemet. Men er det ikke også et udtryk for noget andet? Det handler vel også om måder at opfatte Indien på. At Modis parti er et hindu-nationalistisk parti. De ser Indien som hinduernes nationalstat. Hvorimod Kongresspartiet, der grundlagde det moderne Indien, der styrede Indien i lang tid, og den intellektuelle klasse, der følger med det, de ser Indien som et hinduistisk land, ja. men i virkeligheden også et multietnisk ting med stor hensyntagen til muslimske og andre mindretal, at de er mere venstreorienterede. Altså, der er mange politiske ting her i spil. Nogle af dem, som vi umiddelbart vil genkende, og andre, som handler om religion i politik på en måde, som vi nok ikke har det i Danmark.
Det tror du har ret meget ret i. Altså, vi skal huske, at cirka 80% af inderne er hinduer. Så der er en meget markant majoritet, og Indien har jo kæmpet imod Pakistan på ikke rigtig religionskrigsniveau, men alligevel, fordi der har vi haft det hinduistiske Indien over for det muslimske Pakistan. Så det er ligesom en understrøm i hele den indiske politik, og det er også en understrøm i dele af den politik, som Indien har udad til. Og man må sige, at skiftet fra det klassiske kongresparti og så over til Modis BJP, har jo altså også ligesom vist sig i, hvordan Indien spejler sig selv ud i verden. Altså hvor at Nehru, der var Indiens første premierminister, og ligesom ham, der tegner Indien, altså så siger han...
Og fra Kongresspartiet.
Ikke? Og fra Kongresspartiet, så siger han, at Indien ligesom som magt skal være ikke allieret med nogen, skal være neutralt, fordi det giver dem en frihed til at vælge, og det giver dem en uafhængighed, hvor at Modis parti ligesom kigger på det anderledes og ligesom siger, at Indien skal være en stormagt, så der har vi ligesom opgøret med Indiens nyere historie.
Men der er også en historisk, der er også en forskel i historisk position, ikke? Fordi Nehru kommer til på et tidspunkt, hvor Indien er en ny nationalstat. Selvfølgelig er Indien som kultur og politisk fællesskab langt, langt ældre, men som stat, der bliver født derefter efter briternes koloniherredømme, der er det en relativt ung stat, og den kommer til verden i begyndelsen af den kolde krig, hvor man ligesom kan vælge, at enten holder man med USA, eller også holder man med Sovjetunionen, og det Nehru vel i virkeligheden siger, det er, at han ikke har tænkt sig at holde med nogen. Og det er jo netop, præcis som du siger, ikke et udtryk for styrke, men måske snarere et udtryk for, at hvis jeg skal kunne navigere i den her verden, så vil jeg have lov til at tage nogle beslutninger selv, så dem skal I ikke diktere. Men der er jo også et element af hykleri, er måske for stort et ord, fordi hey, al udenrigspolitik er hyklerisk på et eller andet niveau. Men Nehru køber jo altså sine våben i Moskva. Og han og Indiens udenrigspolitik i mange år efter er jo, om ikke anti-vest, det er så i hvert fald kritisk over for Vesten. Måske ikke så underligt, når man skal have det her opgør med Storbritannien, men aldrig så kritisk, så det er helt et brud. Og det er den der meget fine balance, som indisk politik befinder sig i, og Indien er jo i mange år et relativt socialistisk samfund med nationaliserede industrier og et hjemmemarked, og af samme grund gav det mening at handle med mere mening at handle med Sovjetunionen end med USA. Så det der med, at Indien melder sig som et land i egen ret, der skal tage sine egne beslutninger og bestemme sine egne ting, det er jo en relativt ny ting, måske i virkeligheden så ny som Modi.
Det vil jeg i hvert fald synes, det er, og når nu vi taler den kolde krig og kommunisme, så skal man være så bevidst, at den dag i dag er der stærke kommunistisk parti i Indien, og der er altså delstater i Indien, hvor det kommunistiske parti står meget stærkt. Så Indien i sig selv er et meget blandet og splittet samfund på det punkt i hvert fald. Men hvis vi går til Modi og hans parti, som kommer til i 2014, jamen altså, så er det jo sket på et tidspunkt, hvor Indien har transformeret sin økonomi, og hvor Indien kommer til at gå hen og blive til et vigtigt element i international økonomi, og hvor Indien forbedrer sit bruttonationalprodukt, så Indien går fra at være for nogle år siden verdens 10. mest producerende land, altså i forhold til BNP, til at det bliver verdens for en femteplads på denne her rangliste. Så der sker enormt meget, og samtidig så Indien så ramt af det der med, at der stadigvæk er dyb fattigdom. Der er stadigvæk enorme splittelser i det indiske samfund, så det, der går, det Indien, der går til valg lige om et øjeblik, det er et rigere Indien, men også et splittet Indien.
Så det er sådan, Indien ser sig selv, et land i vækst, et land med store sociale, regionale, religiøse forskelle. Alle sammen ting, man på en eller anden måde skal finde en balance på et politisk system. Men hvordan ser man Indien udefra? Hvordan er det, resten af verden kigger på det her land, der nu går til valg? Altså, Indien er vel også unik blandt verdens stormagter ved at have været i krig med sine naboer jævnligt. Regelmæssigt, fristes man til at sige, igennem de sidste 50-60 år, hvilket jo er noget, man ikke nødvendigvis kan sige om så mange andre magter i verden.
Nej, altså Indien har både været i krig med Kina, Indien har været i krig med Pakistan, altså og hvad de fleste overser er, at der den dag i dag er spændinger imellem Kina og Indien, der medførte dødsfald.
Ja, altså senest forrige år, hvor der var rigtige kamphandlinger på grænsen mellem Kina og Indien oppe i Himalaya-bjergene, hvor begge parter ganske vist har besluttet sig for, at de ikke tager våben med. Fordi at så meget prøver de dog ikke at eskalere det, men det betyder jo ikke, at man ikke kan samle en sten op eller stå og have slåskampe. Så forestil jer folk fra Folkets Befrielseshær og folk fra den indiske hær, der står og har en slåskamp med næverne i 3.000 meters højde.
Hvor folk dør, fordi de så bliver sparket ud over at klippe afsatser eller får en sten i kraniet. Så det kan godt være, at de har holdt det på et ikke-væbnet niveau, men der sker stadigvæk begravelser af soldater, som sker sådan meget ærefuldt, og Indien producerer lige for tiden nærmest krigsfilm eller film, der viser, hvor seje det indiske politi og militær er, når det nedkæmper terrorister internt i Indien. Bollywood har fået sådan en helt særlig undergenre, som producerer det, som blandt andet ligger på Netflix, hvis man vil se nærmere på, hvordan de ser på det. Så der er altså der er et Indien, som agerer militært. Indien har også ageret militært over for pirateri, hvilket har overrasket nogen, fordi lige pludselig dukker den indiske flåde op. Og den har jo altså ikke bare sin tradition fra Indien bliver skabt, men man trækker sin tradition tilbage til 1600-1700-tallet, hvor antipirateroperationer var noget, man gjorde. Og de er meget, når jeg har mødt indiske flådeofficerer, så er de meget stolte af denne her flere hundredårige tradition, som de så trækker på i deres selvforståelse. Jeg underviste en gang på det engelske generalstabskursus i Swivenham, og der kom der så en indisk admiral op til mig bagefter, og jeg følte mig sådan, puha, har jeg nu sagt noget forkert, og har jeg sagt noget, som har stødt ham? Og han sagde, nej, han var meget tilfreds med det, men han ville bare sige til mig, at som indisk flådeofficer, så talte man ofte ikke om det indiske ocean, men om indernes ocean. Og det fortæller ret meget om den selvforståelse, særligt den indiske flåde har, at det er altså en verdensflåde, som skal kunne operere og beskytte Indien, og det er nok et tankesæt, som for os kan være svært at forstå, men det er et tankesæt, vi bliver nødt til at forholde os til, at inderne har en voksende selvforståelse af sig selv som en stormagt.
I geopolitik, der taler man jo tit om, at et lands måde at handle udenrigspolitisk på er et produkt af den regering, man har valgt og alle mulige andre ting. Men det er mindst lige så meget, og måske mere, et produkt af geografi. Og Indien er jo et land, der er afgrænset af, bjerge mod nord, og så en grænse til Pakistan. Men derudover er det jo også en maritim nation. Så det du taler om der, Lars, det er vel, at Indien er en flådemagt, og ser sig selv som flådemagt og gør, nemlig som en global magtspiller, ikke?
Jo, og i strategi i hvert fald, når jeg underviser i det eller beskriver det, så skelner meget imellem landmagter og sømagter, fordi at de har forskellige tilgange til for eksempel handel. De har forskellige tilgange til, hvordan ser man på hvordan ser man på mulige fjender, hvordan ser man på magtprojektion. Og der kan vi jo se, hvordan at Kina godt forsøger på at ændre sig selv fra at være en landbunden magt til at prøve at blive til en sømagt, hvor de så har både det sydkinesiske hav og Taiwan, som ligesom ligger i vejen for denne her ambition om at kunne frit sejle.
Ja, for at de kan blive en sømagt, så bliver de faktisk nødt til at fjerne nogle af de propper, der er i økæden omkring. Ikke? Og det meget konflikt omkring Taiwan handler jo i virkeligheden om det. Så det er Kinas ambition om at blive en global søborgen magt, som i virkeligheden er kernen i meget af det her konflikt omkring Taiwan og det sydkinesiske hav. Og skaber vel så også et sted, hvor kineserne støder sammen med inderne på en ny front. Fordi både Kina og Indien har jo fundet meget mening i, hvordan de var udenrigspolitisk i de krige, de har udkæmpet mod hinanden. To nye asiatiske magter, som har været oppe og strides omkring den der grænse. Ikke bare på grund af grænsen, men også fordi de dybest set så sig selv som to magter, der ville noget forskelligt, og som begge to var store nok til at føle, de skulle bestemme. Men i det Kina begynder at melde sig på banen som en sømagt, så begynder de jo Indien jo også at skulle se på en trussel fra Kina, der kommer den vej fra. Og det tror jeg fylder relativt meget i Indiens geopolitiske opmærksomhed, at Kina går fra at være et sted, hvor man kan sige, okay, vi har en konflikt med dem, men den finder sted i bjergpas oppe i bjergene, og det er det, der sker, til at den pludselig kan blive global, og i hvert fald foregår det indiske ocean. Og det er en helt anden type udfordring, end det andet har været.
Og jeg tror samtidig, at Kina begynder at se sig udfordret på det handelspolitiske område fra Indiens side, Hvilket gør, at konflikten mellem de to parter bliver meget mere kompliceret, fordi virksomheder vælger i stigende grad, særligt efter covid-19, modellen, der hedder Kina plus 1, eller måske direkte vælger Kina fra, når de skal lave nye virksomheder.
Men jeg tror lige, du må forklare os, hvad Kina plus 1 er for noget.
Kina plus 1 går ud på, at du får produceret dine varer i Kina og et andet sted, sådan så at hvis Kina eller handlen på Kina lukker ned, er du så stadigvæk for din, kan have kørende din produktion. Og der tror jeg, når jeg nærlæser, hvad kineserne offentliggør, så ser de sig i stigende omfang truet af Indien på flere niveauer, altså både militært og økonomisk. Og når der ligesom bliver skruet på begge de her parametre, så går det hen og bliver interessant. Og samtidig foretager Indien jo en vild transformation over de sidste 20 år, hvor at altså de der, altså hvis, lad os bare tage nogle eksempler. Indiske jernbaner er ikke længere kun de her jernbaner, som vi kender fra film, hvor der sidder mennesker oven på tog, og det hele er fyldt. Altså de laver også højhastighedstog, eller arbejder i hvert fald med det. Sørger for, at deres motorvejsnet bliver udviklet, at deres jernbanenet og deres fly bliver udviklet. De laver det sådan, at denne her vildt voksende befolkning, hvem er det egentlig? Hvordan kan man komme i kontakt med dem? Der udvikler de jo altså IT-platformer, der gør det nemmere for regeringen at arbejde med det her, udvikler en platform, der hedder MyGov. De laver Unified Payment Interface, UPI, som er sådan en platform, hvor selv den fattige tigger, vel med en QR-kode kan få overført penge. Og det var altså noget, der kører i hele Indien, det her. Så man får altså et betalingssystem, der kører i hele Indien. Man prøver at lave Aadhaar-programmet, som er en biometrisk database, så man faktisk ved, hvem inderne egentlig er. Altså, så man udvikler en masse teknologiplatforme, som skal gøre det nemmere for den enkelte indre, for små indiske virksomheder at udvikle sig. Og her rækker inderne i en meget liberal kapitalistisk hånd meget længere frem, end man egentlig gør i Kina. Og det gør, at det bliver interessant at se, fordi det bliver to meget forskellige måder at gå til økonomien på, hvor Indien også tidligere har været meget centraliseret og byråkratisk og med delvis kommunistisk lovgivning i nogle stater, så udvikler det her sig på en måde, sådan, så det bliver rigtig interessant at se, hvordan at den indiske økonomi går hen og bliver til en udfordring af Kina, og måske et bedre valg for mange, fordi at rigtig mange indre måske har nemmere ved at forstå vores kultur, måske har nemmere ved at tale med os, end vi måske har med nogle kinesere.
Og så handler økonomi jo også stadigvæk om befolkning. Og Indien er jo blevet verdens mest folkerige nation med 1,4 milliarder mennesker. Så lige overhalet Kina, som har en befolkning, der er en lille bit smule mindre. Men det her det er jo et udtryk for, at den indiske befolkning er stigende, mens den kinesiske befolkning er faldende, fordi etbarnspolitik og økonomisk vækst har gjort, at befolkningen der bliver mindre og mindre. Og meget af det, der har drevet kinesisk vækst de sidste 20-30 år, har jo været, at man havde en stor, relativt veluddannet arbejdsstyrke. Og det var derfor, det var billigere og smartere at få produceret sin iPhone og andre ting i Kina. I stigende grad er det ikke tilfældet længere. Og så kan Indien melde sig på banen som et sted, hvor man globalt set kan lave produktion. Og som du siger, hvis man så vil have et alternativ til Kina, så er Indien også et godt sted at gå hen.
Men, og Apple, som du taler om, har for eksempel flyttet dele af sin produktion til Indien.
Præcis, og meget af den vækst, som Indien nu så ser, det er jo så, hvad kan man sige, en generation eller to efter det, Kina har oplevet. Ikke? Altså, den er endnu mere high-tech, den er endnu mere fokuseret på fremtidige teknologier. Så derfor befinder Indien sig jo et langt mere gunstigt sted, end Kina i virkeligheden gør. Altså, Kina er jo blevet en meget, meget hurtigt blevet en moden økonomi, der skal se på, om der er pensionsbetalinger nok og alle de her ting. Hvorimod Indien så udpræget stadigvæk er en ung vækstøkonomi.
Og det kommer til at give nogle forskelle i, hvordan de her to stater kan udvikle sig over de næste par år. Og hvor er Indien lige nu står og skal prøve at finde ud af, hvor skal vi udvikle os hen? Og der er det helt klart, at de har også forskellige tilgang til, hvordan de agerer som stormagt. Kina har, som vi tidligere i Geopol har talt om, denne her, det afsnit, hvor vi talte om alliancer, har det her meget tributagtige, hierarkiske tilgang til det, hvor alle andre skal underlægge sig Kina. Så ser det altså ud som om, at Indien i kraft af sin historiske tilgang til tingene har en anden tilgang til alliancer. De taler om multiple partnerskaber. Altså at være partner, det er noget helt andet, end at du er underlagt en anden stat. Og det tror jeg måske er noget af det, som Indien på sigt kan høste positivt af. Nemlig, at de går til det her på en anden måde. De vil gerne være partner med nogen. Og det gør, at hvor Kina frastøder sig de magter, der er omkring dem, og kommer op og skændes med alle de stater, der har søterritorium i det sydkinesiske hav, så er inderne ved at blive den magt, du går til, hvis du ikke går til USA.
Og det er faktisk en meget god pointe, at inderne på en eller anden måde meget nemmere kan navigere i en globaliseret verden, end kineserne kan. Inderne har både ideologisk, kulturelt, geografisk en placering, hvor det er meget mere naturligt for dem at indgå i, som du siger, ligeværdige partnerskaber, indgå i en forhandlet verden, snarere end den kinesiske behov for at diktere. Og der kan man sige, der ud over geografi og kultur og sådan nogle ting, så spiller demokrati vel også en forskel. Altså, hvis en demokratisk politisk system lærer en ting, så er det jo at snakke med andre mennesker. Og hvad hedder det, selv hvis man har en majoritet med 400 i parlamentet. Og den slags politikere, der bliver produceret i Indien, er folk, der kan lave en handel, hvorimod den slags politikere, der bliver produceret i Beijing, det er folk, der ved, hvornår de skal tilkalde det hemmelige politi, ikke?
Absolut, og det er en voldsom forskel, og vi har set den ligesom slå igennem sidste år, altså 2023, hvor Indien har over lang tid ændret sin politik fra at tænke sig som en neutral stat, en ikke-allieret stat, til at være en stat, der nu indgår partnerskaber med flere forskellige typer af stater. Og i 2023, der så vi det første, der sådan ligesom retter sig imod Kina, reelt set, hvor at man går ind og laver en våbenaftale med Vietnam, hvor at man vil levere langtrækkende våben til vietnameserne, sådan så at vietnameserne kan kæmpe mod Kina i det sydkinesiske hav. Og det er altså sådan, det er ret markant. Det er der selvfølgelig også noget økonomi i, at Indien har en voksende forsvarsindustri, hvor at man så kan sælge noget materiale. Men inderne stiller sig også på Filippinernes side. Og det betyder, at inderne stiller sig lige pludselig på en af USA's ældste allierede i Asiens side. Man styrker et forsvarssamarbejde med for eksempel Indonesien. Altså, så når vi begynder at kigge på alle de her små blip, som i vores nyhedsstrøm bare bliver sådan en kort omtale, jamen så begynder vi jo, Indonesien, Filippinerne, Vietnam, samarbejde med Indien. Hvis vi kigger på det sådan en større sammenhæng, så begynder vi lige pludselig at se et billede af, at Indien er ved at samle sig en lang række partnerskaber, der alle sammen er partnerskaber med stater, der har en konflikt med Kina.
Så på den måde kunne man jo godt sige her, Indien, de jo så bare var vestens naturlige bolværk mod kineserne, men hvis vi ser på konflikten omkring Ukraine, så har Indien jo ikke nødvendigvis stået last og bræst med os andre. De handler stadigvæk med russerne, når det kommer til våben. De modtager med stor glæde russisk olie, som kun er blevet billigere. Nogle gange er de så venlige at sælge den tilbage til Europa. Og understreger det egentlig ikke den pointe, du havde før, Lars, nemlig at Indien også forbeholder sig ret til at have sin egen udenrigspolitik. Altså ikke at enten være en del af den vestlige blok, eller for den så skyld alliere sig med kineserne eller russerne, men at køre sit eget løb.
Jo, og det tror jeg, vi så skal indrette os på i Vesten. Og man har det nok lidt svært, både i Ukraine og i Rusland, med de der indre, hvordan pokker kan det være, at de ikke spiller med rene kort her. Men det er ligesom det, der giver dem en styrkeposition. Noget af det, der så er det interessante, det er, at og nu taler vi om rygtebørsen, det er jo, at Tjekkiet og Danmark har blandt andet været ude og lave sådan en aftale om leverance af 1,5 millioner artillerigranater til Ukraine. Og når man i det internationale tænketanksmiljø begynder at kigge lidt rundt på, hvem pokker ligger inde med så store lagre af 155 mm artillerigranater, der skal passe ind i sovjetisk produceret artilleri.
Ja, hvor kan det være hen?
Ja, altså, så kan der selvfølgelig godt være Rusland, men det er nok ret usandsynligt, at russerne sælger, og så korrupt er de trods alt ikke, at de sælger artillerigranater til europæerne, der så giver dem videre til ukrainerne. Men der har været ret mange, der har været ude at sige, at det i virkeligheden Indien, der her stiller sig på banen. Vi ved det ikke, men det er en mulighed, og det vil passe godt ind i det indiske spil.
Du mener, så giver man noget det ene sted, og får noget det andet sted, og man placerer sig hele tiden i midten på en eller anden måde.
Lige præcis, og inderne ved godt, at de som demokrati ikke kan holde med Rusland helt officielt. Ikke? Altså, der ligger simpelthen nogle begrænsninger, hvor altså, selvfølgelig er der noget postkolonialisme og sådan nogle ting, der gør, de heller ikke helt så godt kan lide de der englænder og så videre, men hvis det er nu sådan nogle småstater som Danmark eller Tjekkiet, der kommer, så ser tingene lidt anderledes ud. Vi har også kunne se det med Danmarks diplomati over for Indien, at der kan man altså, der har Danmark, det kan godt være, at vi er en vestallieret stat, Men vi er en småstat, så vi er ikke farlige for Indien, og vi har opført os ordentligt i forhold til vores tidligere kolonier, Trankebar, sørget for at restaurere bygninger der. Så vi har ligesom opbygget over de sidste 10-15 år en positiv historiefortælling i Indien om os selv.
Altså efter der var en mindre krise i forholdet omkring terroristdømte danskere, som vi ikke ville udlevere.
Lige præcis, men den har man ligesom fået landet og at komme videre, og det gør, at man i fællesskab kan kigge på sådan noget som grøn energi. Man har kunnet tale om, hvordan bekæmper vi pirater ud fra Somalias kyst. Altså sådan nogle lavpraktiske ting, der gør det nemmere for diplomatiet at arbejde videre. Fordi det er bedre for en diplomat ligesom at sige, hør lige her, de der pirater, dem bliver vi nødt til at gøre en løsning på. Ja, det er begge parter enige om. Hør lige her, vi har noget grøn energi, og I har noget produktionsapparat. Skal vi ikke prøve? Altså, det gør det, det gør det nemt at tale, eller nemmere at tale sammen, fordi der er noget konkret at hænge det her op på. Nogle små aftaler, som er begge staters interesse. Og derved kan man komme videre, om jeg så må sige. Og der kommer Danmark ikke, som den stormagten siger, I skal gøre det her, det her, som USA nogle gange har gjort, ikke særlig smart over for Indien.
Skal vi prøve at se til lidt fremad? Nu går ind til valg. Det vil rundt omkring i verden blive set som ikke en ny begyndelse, formodentlig bliver genvalgt, men som en lejlighed til at se fremad. Hvad sker der nu? Hvad sker der på den anden side af Modi? Så hvis vi tager det der sådan lidt mellemlange sigt.
Det kan være, at vi lige skal slå fast, ikke? Altså, vi lægger en parameter ind, der hedder, at Modi helt sikkert vinder. Og vi lægger en parameter ind, der hedder, at ungdomsarbejdsløshed og religiøs uro ikke kommer til at påvirke markant, hvordan Indien udvikler sig. Det var ellers det, som for eksempel nogle af de partier, der stiller op imod Modi, prøver at rykke på. Men altså, vi har fast Modi vinder, ligegyldigt hvad der er af understrøm af problemer, og dem får han styr på en eller anden måde.
Så Modi og vækst er vores grund. Parametre, ikke?
Ja, lige præcis.
Og så kigger resten af verden på det der Indien, der er politisk og økonomisk stabilt, og siger, okay, hvordan skal vi lege? Og der er jo ingen tvivl om, at amerikanerne ser Indien som en meget, meget vigtig brik i spillet med Kina. Det er også derfor, at amerikanerne ikke har brokket så super meget om indernes holdning til Ukraine, fordi det er noget, der foregår i Europa. For amerikanerne er det vigtigt at have en allieret mod kineserne. Så Lars, kunne man forestille sig en fremtid, hvor inderne er på vestens hold? At det er indiske og amerikanske destroyer, der sejler side om side i det sydkinesiske hav? At det er Indien plus NATO, der ligesom skal forsvare Vesten?
Det er sådan måske det billede, som vi gerne vil have i Vesten, at det er det, der sker. Altså, det er et scenarie, som godt kan ske. Men det er nok et scenarie, der kræver ret meget dygtig diplomati. Fordi det vil spille ind på en række problemer for Indien. Altså det her med, kan Indien agere frit? Kan Indien selv vælge, hvordan ser Indien sig bundet? Men det er ligesom, det er et scenarie, at Indien og Vesten binder sig op på hinanden, fordi man ser Kina som den største udfordring.
Og hvis vi skal se på, hvad der taler for det, så er det vel en af de ældste læresætninger i international politik. Altså den græske historiker Thukydid, han skrev om, hvordan at grunden til, at Sparta og en række andre græske stater, de sluttede sig sammen mod Athen, det var, fordi de var bange for væksten i Athens magt. Og på præcis samme måde kan frygten for Kinas magt gøre, at Indien tænker, okay, hvis vi ikke skal lade os dominere af kineserne, så bliver vi nødt til at slutte os sammen med nogle andre. De eneste andre, der egentlig er, det er amerikanerne og dets allierede. Så lad os slå kluderne sammen. Og det Indien så skal have ud af det, det er vel så en øget stormagtstatus. Det er en plads for bordet. Og det er vel det, amerikanerne prøver at give dem nu med alliancen med australierne og japanerne, hvor man siger, hey, I er en del af den store vestlige klub, og vi kan mødes og have fine middage og vise, hvor vestlige vi er sammen, ikke?
Det tror jeg, det ene element, men jeg tror, det andet element, som man ikke skal glemme, det er indernes ønske om nemmere adgang til de europæiske og amerikanske markeder. Og det bliver, altså, det bliver en vigtig handel, der skal indgås der. Altså, hvis vi storpolitisk skal gå sammen, så bliver I altså også nødt til at åbne jer for os.
Og det var din Kina plus en, der kommer til at spille ind igen her, ikke?
Ja.
Men der er vel også en anden ting. Altså, i stigende grad ser både amerikanerne og europæerne vil verden som en verden af konkurrerende kapitalismer. Altså, hvor det er, der er nogle af os har en iPhone, andre har en mobiltelefon lavet i Kina. Nogle af os har indrettet vores økonomi, så vi handler med hinanden. Og så er der nogen, der handler med kineserne. Og hvor det de sidste 30 år har været mere og mere blandet sammen, så bliver det nu mere og mere skilt ad. Og Indien er jo den store pris der. Altså et marked med 1,5 milliard mennesker, som i hvert fald for nogens vedkommende er super veluddannet og med på alt den nye teknologi. Dem vil man jo gerne have på sin side.
Absolut. Men inderne vil så også gerne have os på deres side.
De har noget at sælge, ikke?
De har noget at sælge. Og det der salg, tror jeg, altså, man skal være ret opmærksom på. Og det er måske også noget af det, der kan påvirke de her scenarier. Altså, nu har vi talt om Vesten sammen med Indien. Men man kan jo også forestille sig, at Indien stiller sig op og prøver at sige, vi vil faktisk gerne være så fri en aktør som overhovedet muligt. Så Indien går efter at være en fri spiller og binder sig ikke rigtig med nogen, men prøver ligesom selv at få så meget som muligt ud af det. Så kan det være, at Indien går til EU og ikke til USA og prøver at sige, skal vi lave noget marked sammen? Det er helt klart en mulighed, at Indien på den måde går ind og spiller ikke på det militære stormagtsting, men på det økonomisk stormagtsmæssige.
Det er faktisk en fed pointe, Lars, fordi i virkeligheden vil det jo ideologisk og passe begge parter utrolig godt. Hele den der idé, som EU, med ret eller med uret, har om sig selv som sådan en civil magt, en fredelig magt. Det sørger mig ikke det gamle kolonieuropa, det her. Det er sådan et meget mere hyggeligt, fredeligt sted, der er styret af GDPR og andre gode ting. Det passer egentlig meget fint sammen med sådan noget non-aligned movement.
Særligt efter Brexit, ikke?
Især med britterne ude. Det hjælper kun på det, og jeg tror kun øger franskmændenes lyst til at lave det her. Der er faktisk, altså alle alliancer skal have sådan noget ideologi, der ligesom giver det luft og får det til at se fedt ud, og gør, at man nemt kan skrive et kommuniké sammen og sådan noget. Og det kan det der lidt. Også fordi det kan være anti-amerikansk på den fede måde. Altså ikke, hvor man udfordrer amerikanerne alt for meget, hvor der ikke er nogen, der bliver alt for sure, og hvor man ikke for alvor sætter noget sikkerhed over styr, men hvor man alligevel kan markere, at her kan vi noget sammen. Ikke?
Og det kan også være antibritisk på samme tid. Og det vil man synes er lidt fedt, både i Paris og i Indien. Altså franskmændene har jo noget at hævne for, da de mistede deres indiske kolonier under den preussiske syvårskrig, men det er en helt anden historie, vi kan tage en anden gang.
Nå, en del af Brexit-narrativet har jo netop været, at så kunne man lave, nu kunne man lave handelsaftaler med Indien og Australien og alt muligt, i stedet for at gøre det med europæerne, og det har jo ikke været verdens største succes. Så ligesom at strø salt i det sår, det tror jeg ikke vil genere nogen i Bruxelles.
Og så står vi vel tilbage med det sidste scenarie, som går ud på, at Indien bliver en regional stormagt, som de regionale magter samler sig omkring, og som derved modbalancerer Kina. Altså, vi har fortalt om, at Indonesien og Filippinerne og Vietnam indgår forskellige aftaler med Indien. Men spørgsmålet er, om Indien rent faktisk kan blive den nye stormagt derude, som samler en lang række stater omkring sig, og derved gør det der for kineserne meget, meget sværere at komme ud i det sydkinesiske hav.
Men vil så også kunne skabe den lidt mærkværdige situation, at det kunne godt ende med, at inderne dermed endte i et modsætningsforhold til amerikanerne?
Ja, og delvis i et modsætningsforhold til europæerne. Altså fordi, at de så skaber en fjerde-femte pol i hele denne her multipolære verden.
Og det vil jo kræve, at inderne så engagerede sig voldsomt i Afrika, såvel som i sit asiatiske nabolag. Og igen, det vi talte om før med Indien som en sønation med indernes ocean, så giver det jo sådan set også god strategisk mening.
Og indiske udvandrere til forskellige dele af Sydafrika for eksempel, altså der vil være forbindelser at kunne koble sig op på, hvis det er det, man har lyst til. Altså i rigtig mange...
Efter samme devise, som kineserne gør i dag, ikke?
Ja. Så der vil inderne have nogle muligheder, som er ret interessante, om de kan finde ud af, eller har lyst til at bruge, om så må sige.
Så vi ved, inderne går til valg. Vi ved, hvem der vinder. Men vi ved ikke nødvendigvis, hvad det er for en udenrigspolitik, der følger det. I hvert fald ikke på det lidt længere sigt. Lars, vi plejer jo at slutte det her med at se, hvad det er, vi vil holde øje med.
Ja, jeg vil personligt holde øje med, hvor stor en sejr får Modi egentlig. Altså, lidt ligesom når vi kigger på amerikanske præsidentvalgkampagner, jamen altså, en ting er, hvor mange mandater han får ind i parlamentet, men hvad er de bagvedlæggende procentsatser egentlig? Fordi det vil også angive, hvor presset kan Modi blive på et tidspunkt.
Hvor stort mandatet i virkeligheden er.
Ja, lige præcis. Så det er i hvert fald en af de ting, jeg vil holde øje med. Og i den forbindelse tror jeg også, jeg vil holde øje med udbruddet af uro i Indien. Altså, der har været ganske brutale sessioner i eller der har været meget brutale demonstrationer. Der har været terrorangreb i Indien, som præger Indien den dag i dag, hvor det har været rigtig modbydeligt, det der sker. Så det er nogle af de ting, jeg vil holde øje med. Hvad vil du holde øje med?
Jeg er lidt interesseret i den kinesiske reaktion. Jeg synes, efter valget i Taiwan, hvor man valgte en ny præsident, som tiltræder her til sommer, der synes jeg, det virker som om kineserne, de har besindet sig på, at hvis de skal overtage Taiwan, så kan de ikke gøre det politisk, så skal de gøre det militært. Og jeg synes i stigende grad, det virker som om, at den kinesiske regime prøver at forberede sin befolkning på, at det kan ske. Hvis kineserne skal det, så skal de på en eller anden måde have styr på inderne. De skal have dækket deres baghave. De skal vide, hvad det er, inderne er ude på. Den måde, kineserne forholder sig til nyvalg Modi på, synes jeg kan sige meget om, hvad kinesernes politik i øvrigt er.
Det tror du har ret i. Altså, fordi hvis kineserne gør et eller andet over for Taiwan og USA, Australien, Japan, Sydkorea kommer Taiwan til undsætning, så Kina er problemer. Men hvis Indien og Vietnam og Filippinerne også kaster deres lod i skålen for Taiwan, så er kineserne i virkelig store, brutale problemer, som er meget svært overskuelige. Så jeg tror, du har helt ret, at vi skal holde øje med, hvad bliver den kinesiske holdning til det her.